Öðru sinni.
Frú forseti, það er rétt hjá þingmanninum og ég ætla ekki að mótmæla því að menn hafi farið fram með ákveðnum blekkingum allan tíman, alveg frá því að aðildar eða hér þingsályktun um aðildarviðræður fór fram og síðan hvert skref á fætur öðru síðan, og þá má halda því fram að hér sé þetta mál í búningnum úlfur í sauðargæru, því ekki er það neitt lamb að leika sér við. Og samningaviðræður við 27 þjóðríki, 500 miljóna markað á miða við okkar Ísland, það er þetta nokkuð ójafn leikur, en það er að mínu viti klárlegum aðlögun að ræða, og ég hef ekki skilið að hverju minn hafa ekki viljað viðurkenna hlutin eins og þeir eru, og þá var miklu auðveldur að tala fyrir þeim í staðan fyrir að reyna alltaf að tala svona svolítið framhjá. En nú var þetta nú þannig að þetta fór í gegnum fjárlagafrumvarpið og af því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji eða hvernig að þeir þingmenn sem samþykktu fjárlagafrumvarpið og eru í vafa eða hafa hingað til haldið fram að þeir séu samningaviðræðum og séu ekki á leiðinni í Evrópusambandið, hvernig munu þeir geta greitt atkvæði gegn þessum IBA-styrkjum hafandi samþykkt fjárlagafrumvarpið með IBA-styrkjunum inni? Heldur blekkingaleikur er stöðugt áfram, frú forseti?
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson,